Kūdra ir vērtīgs Latvijas dabas resurss. Šobrīd tās ieguva notiek 75 no kopējām 9600 kūdras atradnēm valstī. Līdzgales purs ir viena no šādām kūdras ieguves vietām atzīst Sija Laflora valdes priekšsēdētājs Uldis Ameriks. Un šis uzņēmums Līdzgalē ar kūdras iegūdu darbojas jau daudzus gadus.
Mēs jau strādājam jau no 98. Gada šeit. Šeit ir nopietni no kūdras ieguva notiek šī pagastā. Un šodien mēs esam pienākuši pie tādas robežas, ja, ka mums jādomā par tālāku attīstību. Tāpēc mēs gribam paplašināt ieguves teritoriju.
Kūdras ieguva Līdzgalē tiek plānota paplašinot līdzinājās kūdras ieguves teritorijas gandrīz 150 hektāru platībā. Tāpēc šobrīd sākta ietekmes uz vidu novērtēšanas procedūra. Kūdras ieguves bizness noteikti attīstīsies. Pirmkārt, tās nelielajām pagastam ir darba rokas, uzņēmējdarbība attīstās un tās ir iegūmas atzīst Uldis Ameriks.
Mēs varēsim tālāk attīstīt savu ražošanu, jo tomēr, es domāju, pieši Latgales tas ir ļoti būtiski, jā, jo šeit tomēr mēs nodarbinām, tieksim, pastāvīgi apmēram 30 cilvēkus, jā, bet sezonā 70 cilvēku. Bet, nu, bez šīm jaunajām platībām mēs tomēr nevarēsim šo, pat šo līmeni saglabāt, jā, jo ir vajadzīgs šis resurs, lai attīstītos.
Nu, pagastojumu strādniekiem būtu izdevīgi, tas darba vietas sakal būs vairākas un te viņi priecīgi būtu, ja varētu paplašināties.
Kūdras atradnes darba vadītājs Laimis Eglītis uzsver tieši šo darba vietu pienesumu, ko veicina kūdras ieguves lauka paplašināšana. Atzinīgi kūdras ieguves biznesa vērt arī Līdzgales pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Stikāns, atzīstot, ka pagasts atbalstīs kūdras ieguvi, taču lai paplašinātu šos laukas vēl daudz darāmā.
Protams, pagastam tās ir darba vietas, papildus kūdras izstrāde, tas, protams, ir arī papildus nodokļi. Nu, patreiz pozitīva lēmuma gadījumā lieta jau ir tajā, kad vispirms šī teritorija ir jāattīra, vispirms viņa ir jāpaplašina, jāiekārto arī papildus ceļš, un tad jau var runāt par papildus darba vietā.
Kūdra ir viens no dabas resursiem, ko jāspēj un jāprot ekonomiski un nekārtējot dabā izmantot. Daugavpils novada ir vairāki kūdras purvi, un Līdzgales ar lielu pienesumu uzsver Daugavpils novada attīstības nodaļas plānošanas daļas vadītāja Olga Lukaševiča.
Tas ir ļoti pozitīvs moments, ka principā uzņēmums, kurš tur strādā, sevi parādīja, ka tieši tāds veiksmīgs uzņēmums, kurš var gan strādāt, gan papušināt esošās darba vietas, gan arī ļoti veiksmīgi, ekonomiski veiksmīgi izmantot mūsu novada esošos resursus. Un principā mēs ļoti tieši priecīgi par to, ka tie dabas resursi, kuri mums ir, būs efektīvi izmantoti. Un tieši tas principā ļaus arī pat mūsu vietiem iedzīvot, kaut kādā ziņā arī lepoties ar savu teritoriju, jo produkcija it kā jau labi ir pazīstama Latvijā.
Līdzgales purvā tiek plānots iegūt galvenokārt gabalu kūdru. Produkcija, kas vēlāk nonāk tirgū, labi zināma pircējiem, lielākoties dārzkopiem, atzīst uzņēmuma Laflora vadītājs Uldis Ameriks.
Sija Laflora, viņa bāzējās pie Jelgavas netālu, kā ir kūdras purvā, un es domāju, ka daudz, kas nodarbojas ar dārzkopiem, viņi noteikti ir redzējuši šo mūsu produktu, kā ir kūdras substrāts. Mēs piedāvājam ne tikai eksportam, kā daudz mūsu kolēģi, bet arī plaši vietējā tirgu. Mūsu sadarbības partneri Latvijā praktiski ir visi tie dažnieki, kas nodarbojas ar šo audzēšanu profesionālā līmenī. Audzē dažādu veidu, gan puķis, gan gārzeņus, gan košuma krūmus un tam līdzīgi. No viens no mūsu lielajiem partneriem šī brīdī arī Latvijas valsts meži, ja, kas lielā apmērā audzē šos stādus mežam. Mēs jau ražojam produktu īstenībā ar maksimālo pievienoto vērtību šie kūdras substrāti. Tā ir tā kūdra, ja? Tas ir tas resurs, kas mums pašiem ir pieejams.
Pēc Latvijas kūdras ražotāju asociācijas ziņām kūdras krājumi Latvijas purvos sasniedz 1,5 miljārdus tonnu. Latvija atrodas 0,4% no pasaules kūdras krājumiem, un pēc kūdras krājuma daudzuma uz vienu iedzīvotāju Latvija ņem 8. vietu pasaulē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.